السيارة أضعت الأقلاع التوفية. عشان الخير الورثن خرمة الدنيا جلير بقون إكم أونا جيلن أون نقدن جمارتي أبار لرون لغو برقرام عمد باشا مذا نظر بنوم ميخم خضر لادلين في دانستر يارد ميكروفونا من نوكيات إشن محمد تاخير.
Assalomu alaykum hurmatli dinglaychilar, o'zali xabarlarning qisqacha mazmuni bilan tanishaman. O'g'an nishasining bir bo'lining Turkmaniston ustidan bilan beylik yurtlariga keçirilganligi aytilyar. Berdi Muhammedov Tojikistonda keçirilgan Navruz davralarına qatnashdi. Dünyanın ulu güyüşleri İsrail'i tədi yaşayış yaylarını qurmağı besetmeğe çağırdı. Erdoğan konstitutsiyon reforması barada gepleşikler geçirer. Endi şu abiyelik haberlerin doğrarak mazmunu bilen tanış olun. Birleşen Statların Devlet Departamenti tarafından yer edilen hasabatı ura Uganistan'da öndürülen neşe maddelerinin ulu bir bölge Türkmenistan'ın üstü bilen Türkiye, Orsiyet ve Avrupa'nın bazarlarına geçiriliyor. 2009 yıl boyunca yer edilen bu hasabat 19 Mart'ta çap edildi. Adadalyan hasabatta Türkmenistan ile Uganistan'ın serhedinin uzunluğunun 744 kilometrede bellenilip, Uganistan'dan bir kanun yolları kalı bu yurda geçirilen neşenin bir bölüğünün umuman şol serhedin kolayında ile salınyalıq ediliyar. Raport ayrıtıyla 2009 yılın devamında tutsaklara neşe maddelerini satyanlıq dayıplanıp Türkmenistan'da 20 tuvarigi lokmanın tutsak edilenliği haber veriliyar. Bu hasabat barada haberler gündeligi beşiğimizde doğrak mağlumat bilen tanış olup bilersiniz. Türkmenistan'ın prezidenti Qurbanguly Berdimuhamedov şu gün Tajikistan'ın prezidenti Mamaly Rahman'ın doğulun obası olan Darğanda'da geçirilen Nowruz davaralarına katnaştı. Azatlık Radyosu'nun Tajik Kullu'nun haberçatının maklumatına göre bu davaralara iki yurdun prezidenti bilen bir hatırda 10 bin tövüregi ilat katnaşıptır. Bu aydın sazlı davarada iki prezidentin çıkış edip Nowruz'un ehmiyeti varada gürün edenlik aydılıyar. Türkmenistan'ın prezidenti Qurbanguly Berdimuhamedov'un bir yurda ediyen iki günlük resmi saparını tamamlap şu gün Türkmenistan'a izine dolanmağına karışılıyar. Kırgızistan'ın opozisyon partiyası şu gün 3 aktivistinin payitaht Bişkek'te saklananlığına etti. Bu arada Azatlık Radyosu'nun Kırgız Kulluğu haber veriyor. Kırgızistan'ın Aklaçın partiyasının metbuğatı okili Azatlık Radyosu'na veren maklumatında şol aktivistlerin adazılayan partiya tarafından 23. Mart'ta kurunulacak üyüşmelen arada listopkaları yer edip yiyor ki polisiya tarafından saklananlığına etti. Gepleyer Azatlık Radyosu. Haberler gündelimizi devam ettiriyoruz. Yakın günde oran paraqatçılığı boyunca gepleşikler geçiriyen halkara topar İsrail'i cedilli regionlarda tədi yaşayış yaylarını qurmağı besetmeğe çağırdı. Olar hədirki dövrdə Palestina bilen İsrail'in arasında paraqatçılık boyunca gepleşiklerin başlanmağı meselesini qarayarlar. Quarter temdilip adlandırılayan şol topara Birleşen Ştatlar bilen bir hatarda Orsiyet, Birleşen Milletler Quraması ve Avrupa Birleşik giriyar. Bu topar tarafından kabul edilen karar Birleşen Milletler Quramasının baş sekretari Banki Kimun tarafından şu gün Moskva'da ilan edildi. Ban ayrıtinim İsrail bilen Palestina'nın arasında paraqatçılık boyunca gepleşiklerin 24 ayın devamında paraqatçılıklı barlaşık bilen tamamlanmalıdığını belledi. Məlum olsuna göre İsrail bilen Palestina'nın arasında günü gepleşiklerin başlanmağını esas dörütmek için bu iki taraf ilki bilen yüz ve yüz bulmadık gepleşiklere başlamalıdır. Palestina'nın hükümeti Kvartır tarafından İsrail'in tədi yaşayış cayları kurmağı besetmek var adakı çağırışı kuvayı karşı alyanlığını ilan etti. Türkiye'nin Premier Ministeri Recep Tayyip Erdoğan, esası kanun boyunca girdilmeyi göz önünde tutulan reformalar barada opozisyon liderleri bilen gepleşikler geçilecektiğini aytti. Kanuna girdilmeyi planlaştırılan reformaların sudyaları saylamak düzgününü ütketmekliği ve siyasi partiyaları qadağan etmekliğin kıyınlaştırılmak yali maddeleri öz içine alayanlık ediliyor. Adalet ve Kalkınış Partiyası bu özgürlükler var arada parlamentten golde olmağı sinan şaktığını ama buna pesgelçilik dörüdülen halatında bu arada referandum geçilecektiğini aydıp opozisyon partiyalarına duyduruş verdi. Dünyevi içi partiyalar olsa bu reformalara şübhe bilen qarayarlar. Hormatlı dinleyiciler, siz güven efirde günün haberlerle tanış oldunuz. Onları tayarlap okan, men Muhammed Tahir. Biz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz.
saatlik radio te. Xabarlar ünlüligi programma amdyny şeýdek sanyna 2010-njy ýyl boýunça näçe maddalaryny gödäkçilik etmek strategiýasy babatda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet departamenti tarapyndan ýaýratylan hasabat bilen bagly maglumatlary
Turkmenistan geographically, strategically is very important UN member to prevent, to detect the drug trafficking from Afghanistan.
Hukuklarının bozulandığından şikayet edilen yaş denarından geçirilen sökbeteşik dinlap bilersiniz.
Zaten göçmeliyip, suğut ispanitirler günlüğü nasıl işleyen yerime gelip adar verip dururlar.
Irakda geçirilen parlament saylovlarının kurt milletlilere yetiren tesiri var da bizim şu günkü xabar günlüğü programımızın birinci bölümünü dinlap bilersiniz. Dinleyicilerimizin ses vermeleri rubrikamızı hem dikkatinize getirir. Gepleşige Pragadak studiyadan men Altın Amanur Doydar Baryarın Azartın Tırkınlarına alın. Hormatly dinleyijiler, Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň ýurtlar boýunça näçe maddalary hasabatynyň türkmen sany bölüminiň başynda türkmen sanynyň owgan sanyny önürleýän näçe maddalaryny gaçak ýollar bilen türk, rus we Ýewropa bazarlaryna çykarmaga tenanýanlaryň dürli uwurlar şortanyna Iran arkaly ýük geçirýän ýol bolup durýanyny aýdylýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň ýakyna ýaýradan bu ýyllyk hasabat baradaky gürrüňi kärdeşim Ýowşan Anorwan dowam etdirer.
Döwlet departamentiniň ýyllyk hasabatynda bellenmegine görä Türkmenistanyň özi ul derejede neşe önürýän ýurt däl. Ýöne bu ýurdun Owganistan bilen 744 kilometr, Iran bilen bolsa 992 kilometr ara çägi bar. Bikanun geçirilen neşe maddalarının köp tutulayan yeri hem serhetler olup duruyor. Devlet Departamenti Mar Türmesi'nde hastahane işgarlarının 20'sinin birinlere Bikanun neşe satmakta ayıplanmağını, daha çoğuzda ul neşe sövdü verdiği bilinen Rahatay Razakova'nın tutulmağını 2009 yılda edilen gözü ilerlik iş deyip korkuyor. Daha soğullu ulu neşe sevdugari Rahatay Razakova'nın tutuluşu ve onun bir kanun neşe sevdasından toprağın bağlılığının konfiskasi edilişi ile nuarlı havar Türkmen metruvotunu ile yeterli. Devlet televizyonu onun öz cenayetini boyun alıp günahsının geçilmeyen soruyan video yazgısını hem ile yeterdi. Emma son onun Deslapku Tutsuhana'da gümürtük yağdaydı yoğurun ol hakkında resim olmadık havarlar çıktı. Düýbenede ýerleşýän Türkmen inisiativasy topary Razakowanyň häkimiýetiň ýokary gatlagyna gorawçylarynyň üstüniň açylmalygy üçin öldürilen bolmagynyň mümkinligini öňe sürdi. Emma Resmi Aşgabat ýa Türkmen medeniýeti bu habara reaksiýa bildirmedi. Şeýlede häkimiýetler Mardaky türme hassahanasynyň işgärleriniň näsa diýilýän tutsawlary neçe satyp tutuljy barada hem medeniýetde habar bermediler. Döwlet departamentiniň hasabaty Mar welaýatyndaky türme hassahanasynyň direktorynyň, onuň iki ornatarynyň, doktorlarynyň we sakçylarynyň jemi 20 işgärin bir kanun neşe satmakda aýplananlygyny ýazýar. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 2009-njy ýylyň iýununda ýurdun döwlet howpsuzlyk kengeşinde çykyş edip bir kanun neşe dolanşygyny bir kontrol astyna almak wagtynda görülen çärelere garamazdan bu welanyň köki damary bilen köwlenip bilinmeýändigini aýtdy. Şeýle dol, neşe gaçakçylygyna we neşe keşlige garşy göreş tagallalaryny hem milli, hem halkara derejelerinde güýçlendirmeli ugnutady. Hasabat türkmen häkimiýetleriniň bu tagallalaryny bellemek bilen prezident Berdimuhammedow neşe bilen tutulan tutsawlaryň günäsini geçmek beteden soň ýurt içindäki neşe satyşlygynyň azalanyny barada habar berilýändigini, ýöne bu meselede anandar statistikanyň ýokdugyny üns çeker. Türkmenistan, Birleşen Milletler Romasının neşe maddalarının bir kanun dolanışına karşı görüş boyunca 1988 yılda konvensiyasına kol çeken yurt. Birleşen Milletler Romasının neşe maddalarına ve cinayetçilige karşı görüş romasının Aşgabatdaki proyekt ofisinin başlığı Ercan Saken Azatlık Radyosu'na veren interviusunu Türkmenistan'ın bu meselede yoğurunu düzeltene benzeyenliğine aitti.
It seems that Turkmenistan is on the right track. Right direction and open itself.
Türkmenistan doğru yola, doğru ura düşene ve BMG'nin kullukları, sol sahanda BMG'nin neşe maddalarına ve cinayetçilere karşı görüş kuraması ile hizmettaşlık etmekte özünü açanı çalim ediyer deyip Saken belli yer. Şeýleden Türkmenistanyň bu meselede goňşy ýurtlar bilen hyzmatdaşlygy giňeltmeliligine we ol ýerlerdäki tejribäni öwrenmeliligine üns çekýär. Amerikan hasawatyny bellenmegine görä Türkmenistanyň neşe gaçakçylygyna garşy göreş meselesinde halkara gurumlar we diplomatik misiýalar bilen çäkli hyzmatdaşlyk etmegi onuň kanun goraýjygullyklarynyň işiniň serişde we täälim berş enjamlarynyň ýetmezçiliginden kösenmegine sebäp bolýar. Şu ýagdaý berärli hem Türkmenistan neşe gaçakçylygynyň tranzit üçin esasy ýurtlaryň biri bolup galýar diýip hasawatda aýdylýar. Türk Rus, Evropa wazarlaryna barmaly neşe maddalary Türkmenistany, Owganistanyň, Iranyň we Özbegistanyň gelýär. Hökümet öz kanun goraýjy güýçleriniň işini Owganistanyň gelýän neşe akymyny togtatmagy, hususan Iran bilen umumy araçagy berkitmegi üns berýär. Bir kanun neşe geçirmekde esasan yük maşinleri we ýolagçylar ulanylýar. Türkmenistanyň kanun goraýjylarynyň Türkmen özbek serhetindäki tagallalary neşe gaçakçylygyna garanyna haritmalarynyň gaçakçylygyna has köp gönükdirilen we bir ýagdaý neşe gaçakçylygynyň ýoluna çyýar diýip Amerikan hasabatynda bellenýär. Aýdylmagyna görä Irandan Türkmenistana ýylda 60 mingden ugrak yük maşyny girýär. Türkmenistanyň Azerbaýjana we Orsiýa tutaýan gämi gatna we neşe gaçakçylyk üçin mümkinçilik döretmegini dowam etdirýär diýip hasabatda türkmen lideriniň ýurdun neşe maddalaryna garşy göreş gurulunyň işini goglandyrmak urunak anyk işleri bellenip geçilýär. Resmi maglumatlara görä türkmen häkimetleri geçen ýylyň ilkinji ýarymyny jemi 1009 kilogram bir kanun neşe maddasını tuttular. Emma hasabat Türkmenistan'ın kanun goraýjy resmiýlerinin aýlyklarynyň al, ygtyýarlyklarynyň kän bolmagy korrupsiýa giň ýol açýar diýer. Polis işgärlerinin paralmagy, serhet geçelgesindäki barlyk nokotlaryny kiçi dereceli işgärlerin pul üçin gaçak neşe göz ýummagy, uly hökümet resmiýlerinin neşe gaçakçylygy bilen iltişik kildigi barada habarlar korrupsiýanyň derejesiniň ýokardygyny aňladýar. Awusta aýynda tejenine howa güýçleriniň bir komandiriniň Eýran bilen serhetden 7 kilo geroin geçirjek bolup aýaly bilen bile tutsak edilmegi neşe gaçakçylygyna ýokary çynly harbylaryň serhet gurulunyň resmiýleriniň hem goşulýanlygyny tasdiklýär. Kanadada ýaşaýan türkmen aktivisti Öňkü Uraç Muhammed Düýözi türkmen hökümetiniň soňky döwürde neşe gaçakçylygynyň öňüne almak, Türkmenistanyna giň Eýran neşekeşligi azaltma ugruny edýän tagallarlaryny gutlaýar. Yönül bu urdaki işlerin hedirlikçe yeterlik değerliğine ediyar.
İşsizliği ayırmasan, yok ben şu mesele bolyaş. İkinci taraftan neşekeşleri kompleksini beşeriz, çarelerini görmeli. Üçüncü tarafı, hükmen Türkmenistan'la polisiyani ya pagranişnikleri, şolun ağırlık kurluklarını yokorlandırmalı.
Şu işler edilmese bu urdaki görüş doğru olmaz deyip Kanada'da yaşayan Türkmen aktivisti Muhammed Diyozi Adatlı Radyosu'na aitti.
Kärdesim ýokşana Norwanyňa taýýarlan synyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, indi bolsa raýatlaryň hak hukugy meselesine ünsüňizi çekmekçi. Türkmenistanly bir çağanyň enesi öz hak hukuklarynyň bozulýany barada gürrüňetýär. Özüni Amanrat we ogly Aman diýip tanadan bu zenanyň problemalary nämeden ibaret? Bu barada Aşgabatda Kawatçymyz Hanrat Gylşdurdyýewiň geçen söhbetdeşigini dinläliň.
Öýüňiz taşdyrasyňyz.
Men Aman Muratova oğlaman Asgabat şäher 3-nji wäsirlik köçe 2-nji geçelgesiniň 20-nji sayyna ýaşaýan. Men ýokary kaýetiň başlyklary etraf kaýetine şäher kaýetine görkezme berip başga ýaşaýsa almadan jaýdan öçürip otyrlar.
Näme sebäpden?
Özüm hem bilen mokşany.
Ýaşaýan jaýyňyzda ýalgyda mi özüňiz çağalaňyz?
Hawa bir çağama ýalgyda turn 2 ýaşly otu.
Adamyňyz bar mı?
Adam bilen nikamy bolsa, agda aça degen narkoman. Haýyrystym.
Ne sowet prokuror ýa-da jaýda sizin paýyňyzy bermeýärler bolar.
Yok, bermeseden jaýdan göçmeli, sowet spalnetler günne unasy işleýän ýerme gelip adar berip durlar.
Nerede işleýäňiz?
Aşgabatyň keramik kepir sowetini peçeti kerpiçörýän.
Şonuň bir sebäbi bardyr ahyryn, sizi jaýdan çykarmaklygynyň.
Kaynenem taw sözü hükümet sayını öz kıyılarının adına oyacak kolyalar sen niye şu sayıda yasatmır ahirine özümü dörsegüm sen ilin vadik korku dörsüye şey diyem arda veriyalar suutu.
Neyme sebeptin?
Suutun beni yazga salanına karşı olurlar.
Gürleş gördünün mü bir yuristal ulen?
Hiç yerde dışın yali bir de görüm zoktu vayt ya yuridiski konsultasiye partim men özüm. Size de çağlanı da de yittik payın şocaydan bölü almalıydılar. etir oňşulmaýan bolsa da şoň ýaly ýagdaýda bölmäni haqly diýdi.
Arzy edýärimiz bolmuş barandyr.
Ençe megezek arz etdim. Türkmenistanyň içindäk isleýän Birleşen Milletler Uramasyna zatyna da arz bilen ýüz tutdum, ýöne hiç saýsyndan jogap tapmadym. Prokuratura barýan, daşky gapydan durup durup içine girýär solýan. İçine bir ayal var, bir su prokurorla bir bilen duşuray diyeceğim. Ben neyme prokurora menzem yok mu? Bu meseleniz dine kaziyet çözüye deyip, hiç tahtile kanaatlandırmayalar asla sözlerimi dinlemeyelerim, kayıp kasar uğrayalar bizi.
Prezidentin yanına adam hukuklarını koruyan bir institut var, şunları da oraya tuttunuz mu?
Ha, o yüz tuttum. Olurum yokor kaziyetin başlığını veriptirler şu beren arzami.
Ne netice verdiler?
Hiç tat yok. Bir hepte tol tuttular. Yine de buyruğu yerine getirin zaydan götürün deyip buyruk geldi.
Yokor tuttun mu?
Ha, o. Prezidente yazım. Eline koğuşanok bir yadan arzalanmış. Hiç il kanalatlanman gaytaryan olma mümkün bilemok arzalar yok etyan olmak olur mümkün soğap yok.
Ne çeydikleri tuttunuz prezidente arzı bile?
5-6 saniye oldu yadan arzalanmın saniye.
Prezidentin adına mı?
Ha, o.
Ama cevap yok.
Yok. Özüne yitirmeyeler prezidentimizin. Ol kanalatlanır, aşağıdakları doğru netice çıkarmanı buyruğun verir.
Sepette sorunuza sağ olun.
Siz özünü Aman Rad ve oğlu Amanip tanıdın, yaş senan ile geçirilen sökötteşik dinlediniz. Bu sökötteşikte qozga olan mesele var adı, siz hem öz pikirlerinizi, qarayışlarınız bilen, dinleyicilerimiz bilen paylaşmak isleseniz, bize internet arkalı hat yollap bilersiniz. Bizim e-mail adresimiz azatlık e-mail belgisi azatradio.org. Şeyle hem bize can edip bilersiniz. Bizim telefon numarımız 420 Çekiyanın kodu 221-12-23-68 Qaytalayan 420 Çekiyanın kodu 221-12-23-68 Öz birliklerinizi azathavar.com internet saytımızın forumuna hem yazıp bilersiniz. Bizim internet saytımızın adresi azathavar.com.
Türkmen yaşları Nowruz bayramını näýil garşylaýarlar. Eýtem Türkmenistanyň goňşylaryna Nowruz bayramını näýil garşylanýar.
Türkmenistan, Özbekistan, Afganistan we Tajikistan 5 peýwast.
Diýek nasly tarbiýa şut ki, roje bas Nowruz itiloýyny kofidor.
Yaşlaryň resmi dawralara gatnaşdyrylmagynyň olaryň saglygyna ziýan ýetirýändigi aýdylýar.
45 gradus ısıyının 5-10 gradus soğuğun aşağında yaşlar bir neçe saatler yenil el pay eşikte durmalı bol yerler.
Yaşlar, eğer siz işte emanlar kazıklandırıyan olsa, bizim gepleşiğimizde siz anı günü aşavat vaxtı bilen akşam saat 8.00 ve işte 9.30 ve işte şimdi günü iğirden saat 8.00 dinleyebilirsiniz.
Gepleýär Azatlyk radiosy biz habarlar günnäli programmamyzy halkara jemgyýetçiliginiň üns merkezinde bolan Irak baradaky tema bilen dowam etdirýäris. Gadyrly dinleýijiler, mart aýynyň başynda Irakda geçirilen parlament saýlawlarynyň netijesi bu ýurtda ýaşaýan kurd milletleriniň tebigi resurslara baý ýerler bolan Kirkukda kurd awtonomiýasyny döretmek barada arzularyny ýene daşlaşdyrana meňzeýär. Sebäbi şu çakaçyň sanalan sesleriniň netijeleri Kurd koalitsiýasynyň garşydaşy bolan Irakiýa koalitsiýasyna berilen seslerin artandan görkezdi. Bu bolsa Kirkukda ýaşaýan türkmenleriň hem araplaryň siýasy täsiriniň hem artýanyny aňladyp biler. Temany habarçymyz Arat Peruş dowam etdirer.
7-nji martda geçen parlament saýlawlarynyň öň Kirkukyň siýasy sahnasynda esasy rolu oýnaýan kurdlardy. Yöne Kirkuk'un özüne ve Tamim velayetine berilen seslerin 80%'nin sanılıp tamamlanmağı bu sahnanın deyip götür ütkücektiğini görkeliyer. Şu gidişine gitse bu velayette sözü dinlenecek Türkmenler bilen Araplar. Onson Kürtlerin Neftabay Kirkuk şehrini bir gün Kürt özürk regionuna biriktirme umidi çasırımlaşıyer. Türkmen siyasetçileri parlament saylavlarına katlaşmaktan maksatlarının şu düğünü yaşırıbem duranı oklar. Hicran Kazancı Türkmen Frontu'nun daşarı katnaşıklar varadaki bölümünün başlığı. Ol Azat Avrupa ve Azatlık Radyosu'nun Türkmen kulluğuna veren intervyuzunda Türkmen kandidatları dürlü koalisyalara girseler de maksat bir dedi.
Ne kadar da ayrı gruplarla girseler Türkmenler ama temel konuda birleşmişler. Mesela
Türkmenler saylovlara dürlü koalisyalar bilen katnaşsalar da olar esası ve zerur meselelerde ağdı bir. Mısal için olorun hemmesi Kerkuk'un haysi de olsa bir federasiya biriktirilmegine karşı. Türkmen dilinin rağın resmi dillerinin biri bolmağı barada hem olorun arasında doğru birlik var. O diyen zerur hesaplanmayan meselelerde bolsa yağday tefavutli. Dürlü fikirlerde bolmak adatı da demokratiyanın zerur bölüğü deyip kazanca aitti.
Konularda tabi de fikir ayrılığı olur. Bu da demokrasinin de temel ilkesidir.
Dünyevi Rakiye Koalisyasının kandidatlarının esası bölüğünü emele getiren Arap ve Türkmen kandidatları. Olar ilkinci dedek sayılığa birleşip koşuldular. Olar olsa Kerkuk'un esası ilat toforunu emele getiren Kürtler, Türkmenler ve Araplar sayılığa yakırıkta katmaşardı. Azad Irak Radyosu'nun havarçası Semira Balay, Kürtler bu netice karışmandılar diyer.
The Kurdish coalition had expected to dominate the election, but it seems the Kurdish...
Kurd koalisyası saylovda ağdaqlıq eden üyeleri boları düptüler. Yörü Kurdlar dürlü partiyalara, şol sahanına qoranı da ses berenemen deyar. Şeylelikte Kurd koalisyası hazır Irakiye sahanı bilen dengeden marayar. Irakiye ses verenler Türkmenler bilen Araplar deyip balaya itiyar.
Which got most of the Turkmen and Arab vote.
Kürtler hem dürlü partiyalara ses verseler de Kerkuk'u gedekgelenine Türkmenler yali öğelerinin ağzı verdiklerine aidiyarlar. Olar Kerkuk'a Demirgalık Irak'taki Kürt öğelik regionunun tebiği ve tarihi payitahtı deyip karayar. Rizkar Ali Kerkuk'un velayet genişinin başlığı.
Kadiyet Kerkuk alan mevcuda ala sahi siyasiyel Irak'ı lhal ve hu an tariqil madde.
Kerkuk meselesi Irak'ın siyasi sahnesine baş kanunun 140. maddesi boyunca çözülmeli. Yöne 140. madde layıklıkta harekete geçer yali kâbir işler anksatlaştırılmalı. Kerkuk meselesinin yeketek çözgüdü şolleyip aliye diyar.
El-hal vahid ve'l-miftah el-vahid li-hal kadiyyet Kerkuk.
Yöne Türkmenler bilen Araplar Bağdat parlamentinde 140. maddani inniki gepleşiklere bağlı ederli görünüyor. Rakan Seyit Kerkuk hakiminin Arap orn masarı.
Ara enne vada arziye lilhivar. Ennehu hunak arziye vazih lilhivar. Hunak men yumessil.
Saylov neticeleri teyze diyaloga esas öğretti. Diyalogun platforması belli. Meselenin iki tarafının da vekilleri var. Türkmen fronti Rakiye bilen birleşti. İnne Kerkuk meselesinde iki taraf var. Biri Rakiye, biri hem Kurt koalisyası. Platforma belli oldu. Buna karışma yok deyip Rakan Seyit Nurtayar.
Siz Irak'ta geçirilen saylovlar bilen bağlı tayyarlanan maglumatı dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, ne olsa anı ona adatı olsa yerli, dinleyicilerimizin seslenmeleri rubrikamızı dinlemeye çağırıyoruz. Dinleyicilerimizden gelen kâbir hatların mazmunu bilen sizi, jurnalist Aşur Gulay Bayriyev tanıştırar.
Eğer yanlışmayan olsam 2012 yılda Türkmen maşı sarıp kâdir ki zaman yolunun kuruluşu tamamlanmalı. Yöne kâbir işlerin edilenlerine karamazan şu mühlette dünya ölçülerine kavak gelen 1200 kilometrelik yollu bolcaktığımız soru aslında mı kadiyen nip aşkavatlı dinleyici seyip durdu şadırdı ifya diyar. Sonra ol yan yakınına denginin kenarındaki şehre barıp gelenliğini şuyun Yağın kar yağışın yoğurları öngüsünden hem yaramaz yağdaya getirenliğini haber veriyor. Yoğurlarda dören akanat çıkanaklardan yana ağışanı soğulayan yerden kılları da sonra onun anri neftağı çelli yörer yağlı değil. Men odol şu aralığı hayal yöresem 3 dağatta geçiyordum. Isafar 2 sekot vaat harçladım deyip ol yer yer. Yığınaklarda yukarı derecelerde Durmuş aydılayan zat bilen durmuş hakikati kavat gelmeyer. Yol kuruluşumuzun cepini şeyle bolcak bolsa 2020 yıla çellide avat yollu bolmur. Yolu tavşırmağı az vakit kalınlığı bolga bolu düşmeli için işleri endigan kadali alıp varmalıyıp aşkıvatlı sektörü şadırdır hatını teklifli sonlayar. Niyazın dövrünün meri 21. asır Türkmen'in altın asırı deyip adlandırıp geliniyor. Yönü bir ideyanın has anı şıgarın avtarı ya da avtarları ona eğerciler bir adı yatlarından çıkarıyor mu ha diyenip hatına başlayan balkalı dinleyici Tağanız öz pikirini şeyle düşündürer. Onun pikirçe 21. asır Türkmen'in altın asırı deymek bilen ona baha verilir. Ol ya da beylikli adı dövre eyyama yılı asırı onun neticesi cemi oyunca baha verilmeli. Ol tamamlanmakla önünün baha verip bolmaz. Biz 21. asırın Türkmen, has doğrusu Türkmenistanlılar için nehirli asır bozacaklığını önünden bilip bilmez. Elbette o umut edip bolur. Yönü nehirli asırdığını önünden kesinlikle ayırıp bolmaz. Tarihte de oluyordu beylik asırın bir halk devlet, yurt için altın asır bolunluğu sonra nesiller tarafından aydınlığına kesinlikle misaller var. Bizim fikrimizce şıkarımız cevap, hasen propagandist kıyafeti ehmeti iyi. Yaşı niyet yarım devlet diyen çözüm var olin, şu şıkarı ıglan edenin ya da edellerin, kollayarların, alıp götürücülerin niyetinin halkın ünsünü, real durmuştan, sosyal, iktisadi, siyasi problemalardan soğumak değerliğine ölme ınanıp paramok deyip Balkanlı dinleyici Tağar Fatını cemleyer. Daşar Yurt Radyosu'ndan eşleşime göre Gruzya'da Saakashvili'nin yol başındaki hekimet, İçeri İşler Ministerliği'nde umuman polisi işyerlerinin para almaklarının sonuna çıkıptır deyip Marlı dinleyici Türkçe Elif yazıyor. Bunun hakikattenin şeyle edilenliğini Saakashvili'nin karşıdaşları da tanıkçıları da boyun alıyorlar. Yine bizim hekimetlerimiz hem şu meselede Gürgün yolbaşılarının görevli almakları onların bu bağlamdaki tecrübesini öğrenmekleri gerek deyip ol hatını devam ettiriyor. Yoksa bizim hukuk koruyucu organlarımızda ayrıca prokuratura idaralarında polisiyada korrupsiyanın derecesinin yokurduğu hakkında delilli gurrun ediliyor. Eğer de kanunları korumalı prokuratura işyeri, rayetlerin ahudalığını, yengeçi tertip düzgününü korumalı polisi işyeri, para peşiş alıp görse yurtta adalet, hekimetlere anam olur mu, cinayetçilik ağlar mı? Gruzya yok yerde değil, derin şol yere hukuk koruyucu idaraların yolbaşlarını tecrübe alışma için bu yurda uğratmalıyıp Marlı dinleyici Türkçe Gelliyiz yazıyor.
Siz dinleyicilerimizin seslenmeleri adlı rubrikamızı dinlediniz.
Ey, yurt için ne kadar zorluk sistemiyada Türkmen ayalgıyılarını yurttan çıkmağı ne mezur ediyor?
Türkmenistan'a karşı zorlanmadan sonra sosyal kinçilikle duş olanımız için katıken erkek adamlar narkoman olurlar. Öyde ayar maşkala hiç durmana yavdi yok, koru yok.
Bu arada yürüte sohbetimi dinleme üsteteniz kepteğinin anına onu Aşkıvat Vakti ile akşam saat 8.20'de ve 9.50'de. Şenve günü yerden saat 8 bilen 8.30 aralığında efire çıkan devur ve bir hepteliğini doğuştan geçirme.
Hürmetli dinleyiciler, şunun bilen xabarlar unneli programmamızın ilkinci 20 mäsmende soňuna ýakynlady. Gepleşigimiziň ikinci bölümine. Wörsetli grajdan aktivisti demonstrasiýalar geçirmek bilen ýurtda dören problemalary çözüp bolmajakdygyny aýdýar. Näme üçin bu barada aktivistiň pikirleri bilen tanışyp bilersiňiz? İran hökümet guruluşy meselesinde Türkiýeden görüller bilermi diýen temadan kommentariýany Türkmen prezidenti tarapyndan öňe sürilen köp partiýalyk inisiatiwa bilen aklı grajdan aktivisti bilen geçirilen söhbetdeşigi dinläp bilersiňiz. Owalarda daýhanlara millik yerleri bermäge böwet töredýän görkezmeler hakdaky garaýyşlar bilen halkyň sesi rubrikamyzda tanışyp bilersiňiz. Türkmen treneri tarapyndan türgenleşdirilýän Tatarstanyň Rubin atly futbol komandasynyň Germaniýanyň komandasy bilen geçen oýuny barada hem giňişleýän maglumatlar size eşdirýäris. Häzir bolsa gysga saatlar geçmeden soň günüň möhüm xabarlary bilen sizi kardeşim Muhammed Tahir tanıştırar.
Gepleyer Azatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler, ozaly habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Awganistanda öndürilýän neşäniň bir bölüginiň Türkmenistanyň üstü bilen beýleki ýurtlara geçirilýänligi aýdylýar. Berdi Muhammedow Täjikistanda geçirilen Nowruz dabaralaryna gatnaşdy. Dünyanın ulu güýçleri İsraili täze ýaşaýyş jaýlaryny gurmagy betetmäge çağırdy. İranyň öňki wise prezidenti tutsak edildi. Kyrgyzstanda oppozisiýon aktivistleri saklandy. Endi şu beýle habarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanış bolun. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti tarapyndan ýaýladylan hasabata görä, Awganystanda öndürilýän neşe maddalarynyň uly bir bölegi Türkmenistanyň üstü bilen Türkiýe, Orta we Ýewropanyň bazarlaryna geçirilýär. 2009-njy ýyl boýunça ýaýladylan bu hasabat 19-njy martda çap edildi. Adadylýan hasabatda Türkmenistan bilen Awganystanyň serhedinin uzunlygynyň 744 kilometrdigi bellenilip, Awganystandan bir kanun yollar arkaly bu ýurda getirilýän neşäniň belli bir bölüniň umuman şol serhediň golaýlarynda ele salynýanlygy aýdylýar. Raport aýdylýan 2009-njy ýylyň dowamında tutsaklara neşe maddalaryny satmakda aýyplanyp, Türkmenistanda 20 töweregi lukmanyň tutsak edilenligi habar berilýär. Bu hasabat barada barlaglar Bağışlan bu hasabat barada haberler gündeligi gepleşigimizde doğruraq maglumat bilen tanış bilersiniz. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow şu gün Täjikistanyň prezidenti Mamaly Rahmanyň doğulan obasy bilen Dargandada geçirilen Nowruz dabaralaryna gatnaşdy. Azatlyk radiosynyň täjik gullugynyň habarçysynyň maglumatyna görä bu dabaralara iki ýurdun prezidenti bilen bir hatarda 10 000 töweregi ilat gatnaşypdyr. Bu aýdym sazly dabarada iki prezidentin çykyş edip Nowruzyň ähmiýeti barada gürrüň edenligi aýdylýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bu ýurda edýän 2 günlük resmi saparyny tamamlap, şu gün Türkmenistana ýyzyna dolanmagyna garaşylýar. Yakın günde oran paragatçılık boyunca gepleşikler geçiriyen halkara topar İsrail'i cedelli regionlarda tazi yaşayış caylarını kurmağı besetmeye çağırdı. Olur hazırki devirde Palestine bilen İsrail'in arasında paragatçılık boyunca gepleşiklerin başlanmağı meselesine karayarlar. Kuatır tem deyilip adlandırılayan şol topara Birleşen Ştatlar bilen bir hatarda Orsiyet Birleşemlette uğraması ve Yorupa Birliği iriyar. Bu topar tarafından kabul edilen karar Birleşemlette uğramasının başsekretari Ban Ki-moon tarafından şu gün Moskova'da ılan edildi. Bana ayrıtınım İsrail bilen Palestine'nin arasında parakatçılık boyunca gepleşiklerin 24 ayın devamında parakatçılık ile barlaşık bilen tamamlanmalıdığını belledi. Mälim bolşuna göre İsrail bilen Palestine'nin arasında güne gepleşiklerin başlanmağına esas düretmek için bu iki taraf ilki bilen yüz ve yüz olmadık gepleşiklere başlamalıdır. Palestine'nin hükümeti Kvartırt toparının İsrail'in tazi yaşayışçaları kurmağı besetmek var adakı çağırışını kuğu karşı alyanlığını ıglan etti. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlamada devam ettiriýär. İranyň öňki wise prezidenti 2009-njy ýylda geçirilen saýlawlardan soň ýüze çykan dartgynlykda ilat arasynda mışmış ýaýradanlykda aýplanyp 1 ýyl türme tutsaklaryna hökm edilenligi aýdylýar. Opozisyon habar çeşmeleri yarım resmi Pars habar agentliği bilen bir hatarda adadalyan yolbaşçı Hüseyin Maraşi'nin garındaşlarından biri onun 18-nji martda tutsak edilenligini habar berdi. Suudun çärşembe güne çıkaran kararı Maraşi'nin siyasi hareketlere katnaşmagyny gadagan edýär. Ol häzirki döwürde İranyň Ösüş Partiýasynyň merkezi komitetiniň agzasydyr. Mälim bolşuna görä 2009-njy ýylyň iýun aýynda geçirilen saýlawlarda Ahmedinejad ýeňiş gazanypdy. Emma opozisyon partiýalary ses Birleşiklerde kalplıklara yol berilenligini aýdýarlar. Birleşen Milletler Guramasynyň Awganystan boýunça öňki wekili soňky döwürlerde taliplaryň ýokary derejeli ýolbaşlarynyň Pakistanda tutsak edilmeginiň Birleşen Milletler Guramasy bilen gozgalançylaryň arasynda alınıp barlayan gizliň gepleşikleriň togtadylmagyna sebäp bolanlygyny aýtdy. Adadalyan wekil Kaida BBC telekanalyna beren interýusynda taliplar bilen geçirilýän gizliň gepleşikleriň geçen Tomasda başlanylygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Kaida Birleşen Milletler Guramasynyň Awganystan boýunça ýürite wekili wezipesinden mundan bir aý öň çekilipdi. Kırgızstanyň opozisyon partiýasy şu gün 3 aktivistiniň paýtagt Bişkekde saklananlygyny aýtdy. Bu barada Azatlyk radiosynyň Gürgüz gullugy habar berýär. Kırgızstanyň Aklaşyn partiýasynyň medpugat wekili Azatlyk radiosyna beren maglumatynda şol aktivistleriň adalalyan partiýa tarapyndan 23-nji martda gurnaljak üýşmeleň barada listopkeler ýer edip ýörkä polisiýa tarapyndan saklananlygyny aýtdy. Hormatly dinlejiler, siz günün esasy habarlar bilen tanış boldyňyz.
Gepleyer azatlyk radiosy. Habarlaryň gelýän programmamyň 2-nji ýarmy bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Bu programmamyzda 20 martda müňlerçe rus raýaty hökümeti aşy demonstrasiýalara çykmaga taýýarlyk görýär.
На подготовку как-то нужен месяц, надо создавать спецсайт, надо делать рассылки по форуму.
Көчө протестлеріне таярлық işleri тұтыш бір ай уақытын алияр.
Түркменстанына көп партиялық меселесі білен ағылы, граждан активисті білен етшірлен сөйкөттешілігі.
Бұ вазиет меселе көпчіліктің хабар беріш серіштілері тарапынан үліс берілмеді.
Дайханлара оғы ерлеріне ері кәрі нәвермәгі, бөгіт төрөдіян дұлқырмелер хаптақы, қарайшылар білен, хабарлар ұнмөлігі программамызың 2-нші ярымына таншып білесіңіз. Геплешігі Прагадак студиядан мен артын аманы тойдарып бар ярын, азатлың тұрқынларына алым. Hormatly dinleyijiler, ortiýetde raýatlaryň ýaşaýşynyň hiliniň pese düşendigine, häkimet aşynaklaryň korrupsiýasyna aşy demonstrasiýa geçirmek maksady bilen müňlerçe rus raýaty ertir 20 martda köçe çykmak planlaşdyrýar. Emma bu proses çäresine hemme grajdan aktivist gatnaşmaýar. Оң атнашмаяннарын бири хем Вячеслав Лисаков, граждан буйнегмедлиг билан юртда дөрен проблемалары чөзүп болмажактыгын айтып, демонстрацияларды кечирмек ялы чаралардын яңгыш тактикадан аныктайар. Мунун себептерин кертесим Алламрат Рахимин таярлаган маалыматынан диңлелин.
Вячеслав Лисаков Ортетин Дөүлөт Думасына консультация үчүн ийгидерлик атнаган ва hükümet resmiyleridir jurnalistler bilen dürlü duşuklar geçirip gelýän aktivistlerden biri. Ol öz internet saytynyň üstü bilen hem dürlü jemgyýetçilik siýasy meseleleri barada aktiw çykyş edip gelýär. Ol her gün ýeni ýaly habar serişdelerine interwiu berýär ve munun hem sözüne ol Moskwa radiosunda her hepdeniň ýeşenbe güni ýörüýte programmany hem alyp barýar. Şeýle aktivle bilen tanalýan 56 ýaşly Vyacheslav Lisakov köçe protestlerine özüniň wagtyny sarp etmeýändigini aýdýar.
На подготовку к акции нужен месяц, надо создавать спецсайт, надо делать рассылки по форуму. Это огромная организация.
Көчө протестлеріне таярлык işleri тутуш бір ай уақытын алияр. Мұның үшін үйөрүйте веб-сайт өретмелі, форумлара мағлуматлар уратмалы ве шуңа меңдешілер. Бу үрән үлік ғурамасылықлы іш, ве ол көп энергияны ве ресурслары талап едіяр. Шол уақытын өзінде де хәдір көбәт бейли işлерін берген нәтижесі өрен аз.
Эта работа крайне имеет низкий коэффициент полезного действия.
Вячеслав Лысаков көші протестлері білен денештіреніңде граждан хукуклары орнына көрешмеклуғын хас нетижелі ұсурларының бардығын айдияр. Оның пікіріче, шейлі нетижелі ұсурлардан мейірі өз арыз шикаятыңы көні хәкіметлерің өзлеріне ертіп бермек. Ортетті көші шықышларының кем-кем мөгжалиян шертлеріне Вячеслав Лысаков ялы кәбір активистлерің бұ бабатты шейлі пассив қарайшылары әйермеклері бір неме ген болып ем көрінияр. Вячеслав Лысаковың өзі яңы қиындыра шеннем актив көші агитатор хөкміне танылып келінеярды ве оның құрнамағынны еншеме өрен үлі протест шықышлары хем кешірілі. Шол шықышларың нетижетінне хәкіметлерден анық нетижелер хем қазанылыпты. Yöne muňa garamazdan Vyacheslav Lysakovyň Svoboda Wybora atly toparynyň aktivistleri soňky wagtlar ýurtda geçirilýän köpçülikleýin protest çykyşlaryna gözi ilmeýärler. 20 martda ortiýetdäki pes aýlyk haklaryna, narhlaryň ýokarlanmagyna we giň ýaýran korrupsiýaga garşy protest bildirilip, tutuş ýurt boýunça gurnuljak protest çykyşlaryna da bu toparynyň agdalary gatnaşmakçy däl. Вячеслав Лысаков өйлерінің бұл протест шықышларына қатнашмадлықларының тебеәвіне шейлі түшіндір ер.
Когда мы делали акцию, то мы брали на вооружение 1-2 лозунга, то есть мы выступали точечно по конкретно.
Біз акция кечіренімізде бір я екі саны талап білен шықыш едердік. Яғни біз анық белді бір проблема ойынша шықыш едердік. Соңғы құрнылыған протест шықышларының бетталшылығы болса, олар құрнылыған ве оңа қатнашыжыларын өрен көптүрлі шағырышлар білен шықыш едердігін недір? Olarda onlarça iqtisadi mazmunlu çağırışlar, yine onlarça siyasi mazmunlu çağırışlar var. Protestçilerde anık bir maksadın yokluğuna göre olsa, bular yali köp manili çağırışları hiç kim çınla kay kabul etmeyer.
Нет чёткой цели, то такая разноголосица, она никем не воспринимается.
Вячеслав Лысаков өзінің «Свобода выбора» атлы топорының бір ел мұнын ұзыл көші үрішлерінен үйде үрелі әрі хаас қоғы нетижелер қадырып башланығын айдияр. Ол үнні өз топорының лоббистік методлары ұлыныянығыны, яғни депутатлар, орғын ішігерлері өз үкімет ресмейлері білен көнінгіні контактығы ермек арқалы херекедет яңығыны нұғтайар. Hakikatdanam Vyacheslav Lysakovun Svoboda Vybora atly toporunun yakynna yengil mashinalardaky çağalaryň oturuşlary üçin gödeňini tutulýan salgytlaryň ýatyrylmagyny gadananlygyny bellemek ýerlikli bolsa gerek. Mundan näşary jenap Lysakov yakynna ortyetde ýüz beren iki tane awtomobil helakçylygy boýunça jinayet işiniň gowdulmagyny da özüniň we öz eginleşleriniň uly rol oýnanlygyny aýtdy. Вячеслав Лисаков ilatın hak hukukları uğruna çıkış edýän beýleki adamlaryň hem öz metodyna eýeren halatyny, olaryň hasyny netijeleri gazanyp biljekdiklerini doly ananýanyny aýdýar.
Käderşim Allam rahat rahymyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, Nuwarsa Wortetäki ýagdaýdana Türkiýe bilen bagly maglumatlara geçip, radiomyzyň analitigi Azat Ýewropa, Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça gullyklarynyň müdiri Abbas Jawadiniň Iran hökümet gurulşy meselesini Türkiýeden görülýär bilermi diýen temadan ýazan kommentariýasyny diqqetiňizi öýdürýär. Onuň mazmuny bilen sizi habarçymyz Arat
Geçen 20 yıllıkta İstanbul'a en çime gerek gelip giden 40 yaşlı İranlı kahve, Türkiye nehili kavi, İran'ın birki hepte çıkanında ödünü erkin duyarsın diyer. Men kahveden Adalet ve Kalkınma Partiyası hükümet başına geleli aradan geçen 8 yıllıkta bolon bir ütköme bar mı deyip soradım. İslam egin eşikli ayarlar köpölüptür. Alkoholli içki yok restoranlar hemşeyle. Yöne bu zatlar meni bir incel gedin ok. Olur gelip de seni öldür yali fikirlenmege, öldür yali yaşamaga mecbur etmese bolyar deyip kahve cevap verdi. Onun ayali Şebnem hem Türkiye'de inni ehli zat kavulanıptır. Ne ahili de olsa biz musulman gülmatarlı değil deyip gürrüme koşullu. 75 yıl bundan odol 1923 yılda Türk Respublikası kurulu beri Türkiye özünün Türk kimliğini korumak bilen birlikte Gülmatar elimi bilen ısınışıklı katnaşıklara sinirşip geldi. Strategiyanın bir bölüğü ençeme asri arka atan köyüne Osmanlı İmperiyasından aranı açmaktı. 1952'de Türkiye NATO'ya koşullu. Ençeme yıl beri hem Avrupa Birliği'ne girmek barada tagalla edip geliyor. Yönü yurdun yakın komşuları İran, Suriye ve Irak yali yurtlar bilen katnaşık ileri tutulup yürülmedi. Adalet ve Kalkınma Partiyası 2002'de hakimiyet başına gelen son Ankara Gülmatar bilen oňat katnaşıklaryny saklap, şol bir wagtyň özünde de ähli gonşulary bilen katnaşıklaryny kawulandyrmaga başlady. Muňa Gülmatarda Türkiýanyň ýaranlyklaryny İslam älemine tarap süýşürýär diýip düşünenler de boldy. Ekstremistik, teokratik rejimin gol aslında yaşamağın nemediğini Türklerin ağlabası bile nok deyip yanı İran'dan Türkiye'ye kaçıp gelen jurnalist Ahmet Aydiyar. Ol, men Adalet ve Kalkınma Partiyatı'nın girdiyen özgürüşlerinin ahir sonu İran rejiminin Türk görünüşüne getirerinden korkuyarın diyer. Teorilde tanışım Feriborz'un aytmağını verab olsa, yağday munun edil terti. Adalet ve Kalkınma Partiyatı'nın adamları musulman, yönü İslamçı ekstremistler del. Olur hükümet idaralarına, beyleki kurumlara öz adamlarını yerleştiriyerler, yönü olur Türkiye'nin tutuş siyasi sistemasını ütkötçük bolyar diyen subutnamı yok. Feriborz'un karayışıça Türkiye'nin İran üçün bir görevde bolmak mümkün. İranlılar Türkiye'nin geçen 20 yıllıkta eden iktisadi ötüşüne, onun demokratik parlamentar sistematına, medya erkinliğine qoňýarlar. Käbir kemçilikler sebäpli Gülmatar'ın Türkiye'ni tanqitlamagy mümkin. İranlılar üçin bolsa bu ýurdun Gülmatar bilen aralygy diňe birje adym diýip Feriborz aýdýar. Ankara soňky ýyllarda İran bilen gatnaşyklaryny gawlandyrmak barada köpüş etdi. Türkiye İranlılardan viza sormayan az sanlı yurtların biri olan son yılla 1 milyondan yukarı İranlı Türkiye'ye gelip gidiyor. Bundan daşkarı hem Türk üniversitelerine münglerce İranlı okuyar. Türkiye bilen katnaşık ilkinci nöbette İranlılar üçün behvetli. Olar gelip İstanbul'un güzelliklerini, siyasi partiyaları, saylovları, medyanı görüyorlar. Müslüman bulmak erkinlik gerek değil, değildiği değil deyip kaza ediyor.
Siz Azatlı Evropa ve Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya boyunca kulluklarının müdürü Abaz Cavadi'nin komentariyasının mazmunu bilen tanışolunuz. Onun aydılanı pikirlerin, avtorun özüne değişlediğini verilip, gepleşiklerimizi kıyısa birleşilen devam ettiriyoruz.
Türkmenistan'ın adalet reforması. Sözün işi ne edip geçmeli?
Bir siyaset olarak bir pazartlamayanlara bunlara da teyzeden huzur etmeli.
И пока не будут статистики обращений в суд по поводу жестокого обращения, мы будем говорить, что проблемы все еще есть.
Но ilk önce ne oldu? Şol harkarı kurumları hayal etmen Türkmenistan'ı var mı diye düşünüyorum öyle mi?
Bu arada yürüyüte sohbetimizi dinlemek isteseniz şenli onu Aşkovak Baltı ile akşam saat 7.30'da 9.30'da hem yekşenli onu İr'den 7.30'da akşam saat 7.30'da hem 9.30'da. Duşenli onu İr'den 7.30'da efire çıksak tevele ustual sohbet döşlüğünü doğuştan geçirme.
Gepleyer Azatlık Radyosu biz xabarlar unnuluk programamızı devam ettiriyoruz. Qadil dinleyicilerin olsa Türkmenistan'ın köp partiyalık meselesi bilen bağlı grajdan aktivisti Yaylama Begov bilen geçirilen söhbet döşügi diqqatınızı ödürlüyoruz. Türkmenistan'ı onu Türkmenistan'ın xabarçımız Murat Qurban geçirdi.
Sizin pikirinizce bu uğurda üç koşmaya bollu mu?
Prezidentin bu beyannaması yurtta demokratik prensipleri oluşturmakta siyasi reformları getirmeye ilkinci ulu adım görünüşünü bütün dünyada köp seslenmeleri döretti. Başarı yurtların belli devlet işyerleri, adım hukuklarını koruyan avreli halkara kurumları, cemiyetin siyasi aktivistleri, köpçüklüğün haber veriş seriştirilerinin sinsörü, bu beyanname devletin hem cemiyetin demokratikleşmesini ve özünü peyda getirip bilecek ulu başlarının sökümünü kabul ettiler. Ama ne üçündür yurdun içinde bu vacip metede köpçüklüğün haber veriş seriştirileri tarafından ünlüs verilmedi. Prezidentin yurtta siyasi reformları geçirmek paradaki mühim beyannaması parada Türkmen jurnalistleri dımdılar. Onların prezidentin bu başlangıcını gollayandıkları ya da gollamayandıklarını düşünmek kıyın. Bu ören genelde hevavi şu vakit içinli prezidentin her bir çıkışı, her bir hareketi Türkmen medyasında bir nesil günde giyimden tefhürlenirdi. Prezident Kurbanoğlu Berdimuhamedov'un bu beyannamesini yurdun diplomatik korpusunun yoldaşlarının önüne etti. Eğer de prezidentin bu mühim siyasi reforması baradaki başlangıcı durmuştu amala aşırılmasa, dünya cemiyet türünle Türkmenistan'ın ağabeyini kaçırır.
Yalma, siyasi partiye göre çok bolyanları erkin hareket etme hükümet tarafından şartla dörüdüler mi?
Her geçerli bu mesele boyunca hükümet tarafından edilen işler duyulmuyor. Siyasi partiler baradaki kanunun yokluğu, siyasi partilere dörütmek isteyenlerin öz ara erkin fikir alışmağa ulu kıyısıklar dörüdüler. Eğer de partilere dürütecek adamlar erkin öz aralarına fikir alışıp bilmeseler, ne de partilere dürütmeli diyen soru bize çıkıyor. Partiye dürütecekleri ne akili dokumentların gerektiğin belli değil. Resmiler tarafından bu mesele boyunca gururum edilmeye. Bu sebeplere göre ilk başta ulu hüvvet bilen prezidentin beyannamesini kabul eden halkın arasında siyasi aktivlik duyulmayan.
Yelma, sizin fikriniz şehadır. Siyasi partiye dörütme için ne hil şeritler dörüdülse kovulurdu?
Siyasi partiyalar barada kanun kabul edilense, siyasi partiyaları dörütmek boyunca vaatlayın bir karar kabul edilmek zorundadır. Şunlu, siyasi partiyaları dürüstçük bolyanlara hareket etmeye yardım bulurdu. Şol kararda siyasi partiyaları dürüstçük adımların şahsi hukukluluğu kepilendirilmeli. Hukuk koruyucu organların yurdun siyasi durmuşunda neytral pozisyonunun bulmuluğu barada aydınmalı. Yakın vaatlerde devlet yolbaşları siyasi partiyaları dönetmek barada giyinerek düşünürüşler bilen çıkış etseler, her bir partiya dönetecek bolyan adamlara yurdun metduat seriştelerine erkin çıkış etmeye yol verilse doğru olur.
Benim gurunlarımız için köp sağ olun.
Siz граждан активисти Яйлым Бегов белән хабарчыбыз Мурат Урбанның ичен сөйхәтешеңне диңләдегез. Инде варса халкың сез рубрикамызды диңләмәгә чакырырбыз. Рубрикамның шуыда кысанына Түркмен санлы карашсыз журналист Дәүләт Мурат Ягулиев дайханнара милләк йерләренә бермәк мәсьәләсенә нәме пәсхелчилек төре дияр дигән тема йөдләнгәр.
Карашсызлыгының илкенче елларыннан башлап O verilerine millet yer vermek düzgünü doğru tutturdu. Şeylilikte bir büyüdü. 3-4 kocalık kulüp yaşayan adamların sahanı var mı? Kukup sahanlardan kulüp bollu. Prezident Kurbanoğlu verdim. Komedi'nin devlet taşına gelme neticesinde. Şehirli adayı da olsa da o verilerine millet yer verilip başlandı. Öyle şuyulun. 1. Mart'tan başlayıp. O verilerine kim millet yer vermek düzgününün Toltudulmağı, ni talep ediyen korkulmeler, buyruklar gelip uğraktır. Esas hanım, ulu yolun kırasında yerleşen obalara millet yer vermek düzgününün toltudulmağı bir talep esasına buyruk geliptir. Tabi buyruğu korkulmeye göre, oba yerlerine kim devlet oğudun çay salmağı niyetleniyor. Yönü oba adamların tasdiklamağına göre, Ol kurulayan cahiler adamları el yeterli değil. Hedir kudu vurdu. Türkmenistan'la orta cahilik 200 olur meçhörünü hesaplanıyor. Ama o vilatının kerenli yerlerinin ürün hafilik ağ alyanlık için o vakerenleçilerinin adamlarının esası bölüğünün kazancı hatta ayda 70 doların ekvalentine kim yetmeyer. Ama o yerine kurulan cahilerin bahası olsa ortaça 70-80 bin dolardan ağır değil. Eğer de şeyli kımmatlı halı cahiler kurulayan halatında o adamlarının dini sağlıca böyle onun gücü yetecektiğini adamlar önerilerine aydışlarlar. Sonun üçünü bu buyruğun haydi kanun esasına gelenliğine Adamlar akıl yetirip bilmeyer. Elbette Türkmenistan'ın metduat azatlığı yok. Sonun için hem iklendik gelen buyruklar, korkulmeler halkın arasında mışmış derecesine yayrayar. Yani sol mışmışların sün bulup çıkan halatlarının ağır değerli şemmilere belli hakikattır. İklendik adamın hem oğudan caylarda yaşası geliyor. Yani devlet, tüm olmanlık o adamlarına Millet yer vermek düzgününü giyirip adamların öz gücünün yetecek derecesine çay salmağı ruhsat vermeli. Kul kudurani günlülük yaşayışı alacak olup duran adamlara odun çay salın demek hiçbir kağıda kanunu kabat gelmeyen ahiret. Sonun üçünü devletin ona da devlet başı tutanmadan millet yer verecek diyen vaadasının yerine yatırılıp o adamlarının Öz aylarını uğraşı aysalmak düzgünü çeklendirmez deyip ümit ediyor.
Size karşı jurnalist Devlet Murat Yazgulev'in şahsı pikir arayışları bilen tanışolunuz. Halkın sesi rubrikamızın mikrofonlarının hemmeler için açıktığını yeni bir yedek yatla diyar. Kadirli dinleyiciler gepleşimizin ahırına Türkmen treneri Kurvan Berdiyev tarafından türgünleştirilen Tatarstan'ın Rubin adlı futbol komandasının geçen yıla Germanya'nın çempiyonu olan komanda bilen düğün 18. Mart'ta için oyunu var adı gurrun etmekçe Germanya'nın Wolfsburg şehrine geçen bu oyun varada gençleyin malumatları Köln'a kavatçıymadı tahirden dinleyelim.
Bu yarış Nemiz telekanalı Zat Ayns yani Zat bir telekanalının gün efire etti ve bu futbol yarışını köp adam tomaş etti. Men ödüm hem bu yarışı stadyondan görüp bilmedim yöne gün televizyon yedin seyrettim ve sport hem de futbol komentatorların sinlerini hem üns bilen dinledim. Nemis sinçileri Wolfsburg'un komandası yengler deyip karaşayardılar. Sebebi 2009 yılı Wolfsburg komandasını Germaniyada yengişe getiren trener Magat, hazır Germaniyanın Schalke 04 komandasını trener bolup işleyer. Wolfsburg kovu tayarlık görüptü ve bu yarış Germaniyada şeyle de Wolfsburg komandasının stadyonuna geçirildi. Yönü muna karamadın Rubin komandasının yengişine karışılıyor deyip nemis futbol komentatorları sin verdiler. Rubin komandasının treneri Kurvan Berdiyev hem de Kazan'ın Rubin komandası vardı. Hazım İspanya'nın Barcelona komandasını yengeni ver Germaniyada kovu tanılıyor ve ol vardı Leitete Sport gazete jurnallarına kevr malumatlar berliyor. Kazan komandasının treneri Kurvan Berdiyev vardı. Tecrübeli trener ve onun planları vardı hem komentatorlar köp kurrun ettiler. Rubin komandasının öktü futbolçısı Kasamov 21. minutta 1. golü Wolfsburg'un dervezesine vurdu. 2. gol 58. minutta ve 3. gol olsa en sonki minutta diyeleniyali Wolfsburg'un öktü futbolçısı Sentner tarafından uğurlu. Bu yarış Germaniyada ve Avrupa'da en kızıklı yarışların bir deyip nemis futbol komentatorları sin verdiler.
Siz Türkmen treneri Kurban Berdiyev tarafından türgünleştirilen Tatarstan'ın Rubin adlı futbol komandasının Germaniya'nın komandası bilen düğün 18. Mart'ta geçen oyunu varada tayarlanan mağlumatı dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen xabarlar unnölügü programımızın vaqti tamamlanne. Gepleşigi Pragadak studiyadan men Artın Amanurdu gyzalyp bardym. Quwanç Yere redaktorlyk etdi. Dinçaş günleriňiziň rahatly bolmagyny arzu edip siz bilen hoşlaşdym. Yarın.
Ay kara taşın ki dediği bukli mene Kill Bajman.